EBek Ceutako krisia baliatu du migrazio politikak gogortzeko. Aitor Garmendia Etxeberria. EB Europako Batasunak migrazioaren aurkako politika gogorrak ezarri ditu azken urteetan. Bada, horiek areago sendotzeko balioko dio aurreko astean Ceutan gertatutakoak. Milaka migrantek Marokoren eta Espainiaren arteko muga zeharkatu zuten eta alertak piztu ziren talde komunitarioko herrialde gehienetan. Hasieran, EB-ko kide gehienek Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen migrazio politikak kritikatu bazituzten ere, gaur estatu guztiek elkartasuna adierazi diote Espainiako gobernuari, eta esan dute beharrezkoa dela mugak are eta gehiago gogortzea. Bien bitartean, hainbat GK e-gobernuz kanpoko erakundek salatu dute tratu gizagabea eman dietela Ceutara iritsitako migranteei. Gutxienez, 89 pertsona hil ziren muga zeharkatzeko ahaleginean. Mugetan, hesiak jartzeaz gainera hesi horiek are eta igarogaitzagoak egin nahi ditu Bruselak. Azken urteetan joera argia hartu du eta horren erakusgarri da ekainean indarrean sartu zen migrazio eta asilo ituna. Orain gainera badute neurri horiek justifikatzeko aitzakia. Mugak gogortu ezean aurreko ostegunean Ceutan jazotakoa berriz gertatzeko arriskua egongo dela eman dute aditzera talde komunitarioko kideek. Horregatik, gaur EB-ko barne ministroek ezoiko batzar baten ostean adierazi dute beharrezkoa dela mugak gogortzea EB-tik kanpoko herrialdeekin aliantzak egitea eta horrelako gertakariak aurreikusteko sistemak martxan jartzea. Horren arira, Frantziako gobernua hasia da neurriak ezartzen eta horrek eragina izan du Euskal Herrian ere. Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan, esaterako, bikoiztu egin dute polizia kopurua. Neurriak prebentziozkoak direla zehaztu zuen atzo Samuel Gesret Pirinio Atlantikoetako suprefetak Biriatun Lapurdi emandako prentsaurreko batean. Gaineratu zuenez, gaur-gaurko ez dute nabaritu migrante gehiago dabiltzanik muga zeharkatu nahian. EB-ko barne ministroek Pedro Sánchezen eskariz egin dute bilkura. Espainiako gobernuko presidenteak kezkatuta agertu zen EB-ko zenbait herrialdek Ceutan gertatutakoaren arira hartutako jokabideagatik. Eta larun batean bilkurara deitzeko eskatu zion Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari. Gaur, baina, 27 estatu kideek elkartasuna adierazi diote Madrili eta bilkuraren ostean kaleratu duten ohar bateratuan txalotu egin dute Espainiaren erantzun azkar eta eraginkorra. Ostegunean, aitzitik hainbat kide komunitariok Espainiaren migrazio politikak gogor kritikatu zituzten. Giorgia Meloni Italiako lehen ministro ultraeskuindarrak kritikatu zuen gogorren Sánchezen gobernua eta Espainia Schengen eremutik kanpo uzteko eskatu zuen. Meloniren proposamenaren alde agertu zen Finlandiako gobernua, kontserbadoreen esku dago, eta ultraeskuindarraren ideia kontua hartzeko eskatu zuten zentro ezkerreko zenbait gobernuk ere. Horien artean, Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministro sozialdemokratak. EB-ko 22 estatutako liderrek mugak kontrolik gabe edukitzea onartezina dela salatu zuten asteburuan kaleratutako gutun batean. Espainia, Frantzia, Irlandako Errepublika, Portugal eta Luxemburgo ez beste kide komunitario guztiek sinatu zuten gutun hori. Von der Leyenek ere txalotu egin du Espainiak Ceutako krisiari emandako erantzuna. Gaur Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak emandako datuen arabera, Ceutara sartu ziren 72.000 migranteetatik 70.000 inguru itzuli dira Marokora. Horrela, migrante horiek Europan sartzea galarazi zutela adierazi du von der Leyenek Sánchezi zuzendutako gutun batean eta zoriondu egin ditu Rabat eta Madril. Bestalde, Marokok osteguneko gertakarietan izandako jarrera ere eztabaidagai bihurtu da. Atzo, Espainiako atzerri ministro Jose Manuel Alvarezek esan zuen Marokotik Espainiara igarotako milaka pertsonek sare sozialetan zabaldutako informazio faltsuengatik ekin ziotela muga zeharkatzeari, eta etzelarra batek antolatutako eraso bat izan. El País egunkariak atzo kaleratu zuenez, ordea, CNI Espainiako zerbitzu sekretuek ondorioztatu dute Maroko etzela saiatu migrante horiek geldiarazten. Ceutako presidente Juan Jesús Vivasek ere, PP Espainiako alderdi popularrekoa da, ez du begi honez ikusi Rabaten jokabidea eta atzo El Paisek egindako elkarrizketa batean. Adierazi zuen Rabatek agerian utzi duela ez dela fidagarria. Tratu gizagabea erabaki politiko. EBko politikariak mugak gogortzea ari diren honetan zenbait familia desagertutako senideen bila ari dira Ceutan. Gutxienez, 44 pertsona daude desagertuta EFE Espainiako berri agentziari iturri ofizialek adierazi diotenez. Gehienak gazteak eta horietako zenbait adingabeak. Gainera, gutxienez 89 pertsona hil ziren ostegunean Ceutara iritsi nahian. Ceutako gobernuak emandako datuen arabera 88 pertsona hil ziren Espainiako gobernuak oraingoz 75 baieztatu ditu. Eta Marokok beste 11 heriotzaren berri eman zuen. Horren arira, Ceutan jarduten duten non amekitzen eta elingekaek salatu dute migrantei tratu gizagabea eman dietela. Ostiralean, Ramses Mohamed Azumik Elin elkarteko kideak berriari jakinarazi zion azken gertakarien ostean kanporatzeak indarkeria eta errepresioa areagotuko zituztela migranteen aurka. Gainera, etorkinak urik eta janaririk gabe egon zirela gaineratu zuen horrela berriz ere Marokora itzultzera bultzatzeko. Bada, gaur bi elkarte horiek adierazi dute oraindik ere ia urik eta janaririk gabe jarraitzen dutela eta ez dutela informazio egokirik jaso nazioarteko babesaren eta osasun arretaren inguruan. Jokabide horiek erabaki politikoak direla gaineratu du Elin elkarteak gaur kaleratutako ohar batean.